วันนี้อยากจะขอกลับมาพูดเรื่องงบประมาณภาครัฐนะครับ1ล้านล้านหรือบางคนบอก 1.97 ล้านล้านก็แล้วแต่แต่เราจะเจาะเฉพาะงบการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขนาดเนี่ยใหญ่ประมาณสักเกือบ 10% ของ GDP แล้วถ้าดูเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำแบบนี้ทั้งสหรัฐนะครับสิงคโปร์หลายประเทศเองทำด้วยขนาดที่ใหญ่มาก
ๆ
วันนี้ระบบความคิดบอกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเขียนเซียนก็คือ state intervention ก็คือการใช้ภาครัฐนะครับในการเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจนะครับสมัยมี1929-1930ในสหรัฐตอนนั้นไม่ใช้นะครับปล่อยระบบมันทำของมันเองก็เลยช้าถูกไหมครับรอบนี้เองภาครัฐเองร่วมมือกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจฟังดูดีนะครับพยายามที่จะพยุงเศรษฐกิจในรอบนี้ทุกคนก็ใช้กันนะอย่าลืมว่าบ้านเราเองสมัย 4-5 ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลเองระมัดระวังการใช้จ่ายนะดูเรื่องของวินัยทางการคลังนะครับในเรื่องการแจกเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวจะมองเป็นประชานิยมเดี๋ยวจะมองว่าเป็นการเอื้อในระยะยาวจนเกินไปแต่วันนี้ความจำเป็นที่ต้องใช้มันมีถูกไหมครับถ้าว่าถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยคนจมน้ำได้ถูกไหมครับก็คือว่าคนเองขาดรายได้ขาดสภาพคล่องเศรษฐกิจจะทรุดหนักถูกไหมครับวันนี้เองประคองกำลังซื้อเขาได้ก็เลยมีการใช้มาตรการเข็นเพี้ยนขึ้นมาแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่ามันไม่ได้มีจุดที่สวยหรูตลอดถูกไหมครับมีจุดที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆด้วยยกตัวอย่างนะครับว่าการใช้มาตรการของเข็นเพี้ยนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้เองเหมือนกับช่วงไหนนะฮะผมมองว่ามันเหมือนกับสงครามจริงๆก็คือสงครามไวรัสนี่เหมือนกับสงครามนะครับรัฐบาลเนี่ยนำเงินเข้าสู่กระเป๋าคนเนี่ยเหมือนกับการจ้างงานคนให้เขาเป็นทหารเนี่ยทหารที่เฝ้าบ้านตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เองถูกล็อกดาวน์ถ้าเขาออกไปนอกเดี๋ยวจะเกิดการแพร่เชื้อแล้วเดี๋ยวเชื้อมันจะไวรัสมันจะยิ่งลามแล้วก็ควบคุมยากเข้าไปวันนี้ก็เหมือนกับการจ้างคนจริงๆให้เขาอยู่บ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรายได้ของเขาหายไหมหายนะครับแต่ว่าหายไม่ได้เยอะมากเพราะมีการประคองกำลังซื้อจากภาครัฐแต่คนออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ผลผลิตเกิดอะไรขึ้นผลผลิตลดลงนะครับผลผลิตจะลดลงเพราะว่าคนไปสู่อุตสาหกรรมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือ excess demand excess demand ก็คือว่าอุปทานส่วนเกินมันมีมากอย่าลืมนะครับว่าคนกำลังซื้อหายก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยมีกำลังการประคองจากภาครัฐแต่ผลผลิตหายได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนเองเนี่ย
ไหนจะภัยแล้งอีก
ใช่ครับผมแต่ในอนาคตที่ผมจะพูดก็คือว่าพอมีเงินเติมเข้าไปในกระเป๋าต่อเนื่องนะครับแล้วคนสามารถปรับตัวได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนนี้ต้องกินต้องใช้ถูกไหมครับคนนี้ต้องไปใช้จ่ายไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากถ้าเราเริ่มเปิดนะฮะเมืองต่างๆได้เนี่ยคนจะนำเงินต่างๆไปซื้อของแต่ของจะมีน้
อ
ยถูกไหมครับมันก็จะเกิดความต้องการที่มากกว่าของที่มีก็นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อครับวันนี้เราพูดแต่เงินฝืดนะครับวันนี้เราพูดแต่เงินฝืดว่าเงินเฟ้อติดลบคนไม่ใช้จ่ายแต่ต้องมองเผื่อในอนาคตต้องเตือนกันไว้ครับว่ามาตรการต่างๆที่เข้ามาแม้ว่าจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตรอบนี้ไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาในอนาคตที่เราต้องจับตาให้ดีก็คือเรื่องภาวะเงินเฟ้อซึ่งทางแก้มันก็มีอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการที่ภาครัฐเองอาจจะออกเรียกว่า saving bond หรือ covid bond นะครับก็คือว่าในการออกหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลสักอย่างเพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามานะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าผลตอบแทนเองมันอาจจะไม่สูงเท่าเงินเฟ้อก็ได้ในอนาคตก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้องจับตาหรือจะออกการขึ้นภาษีซึ่งก็ยังไม่หวังตอนนี้นะครับเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังหรือขยายฐานภาษีก็ต้องมาดูกันต่อไปในอนาคตผมเชื่อนะครับว่าเราต้องเตรียมการรับมือนะครับการฟื้นตัวของเราด้วยในอนาคตนะครับนี่ก็คือเรื่องของเคนเซียนอีโคโนมิกก็คือการใช้มาตรการทางการคลังในการดูแลเศรษฐกิจในช่วงเกิดวิกฤตนะครับ
แล้วมันต่างจากประชานิยมยังไงฮะก็แจกเงินเหมือนกัน
ครับผมอย่ามองเคนเซียนเป็น populist policies นะครับประเด็นสำคัญจริงๆมันเหมือนกับเส้นบางๆครับถ้าเกิดว่าเราไปแจกเงินในช่วงที่เศรษฐกิจมันสามารถที่จะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ทำอะไรที่มันเป็นระยะยาวเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของประชานิยมได้ถูกไหมครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเองเราก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะให้เป็นลักษณะของการซื้อของนะครับแล้วได้ภาษีคืนนะครับหรือว่าการทำมาตรการต่างๆในการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเขาเองเนี่ยอันนั้นเองอาจจะเป็นในเรื่องของประชานิยมอาจจะใช้ชั่วคราวในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่จำเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นการให้เงินคนจนแล้วไม่ได้เป็นจำนวนมากนะครับอย่างบัตรสวัสดิการก็แล้วแต่อันนั้นยังไม่ใช่ประชานิยมหรอกผมยังมองว่าเป็นการดูแลเขาในภาวะที่เขาจำเป็นจริงๆแต่ต้องมีการบอกด้วยว่าเขาเองจะหายจนเมื่อไหร่เงินจะไปใช้ในจุดไหนอันนั้นจะเป็นโอกาสในการที่จะทำนโยบายในอนาคตแต่ถ้ามองในเรื่องเคนเซียนอาจจะมองในเรื่องของความจำเป็นในระยะชั่วคราวอย่างเช่นให้ภาครัฐเติมเงินเข้ามา สร้างถนนขึ้นมาหรือว่าเป็นการสร้างงานขึ้นมาผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของภาวะที่จำเป็นเพราะว่าส่วนต่างก็คือเรื่องของเวลาที่ใช้นะครับแล้วก็การไม่ใช้จนยืดเยื้อจนเกินไปจนเปลี่ยนพฤติกรรมของคนวันนี้ถ้าเกิดว่าแจกเงินเติมเงินในกระเป๋าคน 5,000 บาทยาวไปเรื่อยๆนะครับถึงมีกำหนดอันนั้นเองอ่ะอาจจะน่ากังวลเพราะว่าสุดท้ายเข็มขึ้นเองก็จะนำไปสู่ภาวะทางการคลังในอนาคตเพราะเราก็เริ่มพูดกันแล้วนะครับว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะพุ่งไป 60% จาก 40% พุ่งเร็วนะครับแล้วภาวะแบบนั้นเองก็ต้องมีอะไรที่เราต้องจับตาเหมือนกันนะครับ